Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Salaten ve selamun alel mab'uthil emin Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Ta'ala barşamızdın kılgan kulçuluklarımızda, ibadetlerimizde kabul kılsın. Bugün buna qajılıkta, Arafat Tau'nda duğa kılgan barşa əlemnin muslimandarının Allah tileklerin kabul kılsın. Yeldegi muslimandarının Allah оразаларын қабыл қылсын. Енді мына өткен сабағымызды жалғастырамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына арналған. Біз әлі жеткен жоқпыз, иә? Пайғамбар сам туылғанын әлі жеткен жоқ. Әлі жете алмаймыз ау. Бір-екі сабақ бар сияқты әлі. Енді өткен сабақта біздің айтқан нәрселерімізге кішкентай бір шолып өтейін. Біз араб жазирасындағы саяси ахуалды айттық, иә? Йемен жерінен билеген Маин Химияр сияқты мемлекеттердің тәжікетін, тәжікемейтін деген естеріңізде болса, иә, сол мемлекеттер туралы айтқанбыз. Және біз айттық, келесі сабақта, иншалла, біз сол кездегі Хузаа тайпасы бүлдіріп кеткен кезең ғой енді бұл, билеп атқан кезде. Сол Хузаа тайпасының ішінде жүре берейік әзірше. Екі тарихта келіп бір-біріне жалғаймыз мына тарихтың, иншалла. Сол Хузаа тайпасының жаңағы билеген кезеңдеріндегі бұл надандық кезеңдері деп аталды. Саяси жағдайды айттық, экономикалық жағдайды айттық. Арабтар бір надан болғанда екіні екке қоса алмайтын надан болған жоқ деп айттық, иә, біз, иә. Неден надан болды дедің? Сенімнен кетіп қалғандықтан надандық дәуірі деп аталды бұл. Және бүгінгі біздің айтатын нәрсеміз, бұл қоғамдық ахуал. Яғни арабтардың пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дейінгі жағдайлары, қоғамдық, әлеуметтік жағдайлары қандай болды? Олардың ішінде бізге ең көп таралған нәрсе бар, ол шынымен болған, бірақ ол нәрсемен бүкіл арабтың тайпасы араласпаған, айналыспаған. Ол не? Қыздарды тірілей көму. Білеміз, иә? Қыздарын арабтар тірілей көметін болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келем дегенге дейін. Неліктен? Оларды ұятқа қалдырады деп, және не? Біздің ар намысымызды таптатады деп, және кейбіреулері тіпті тамақтандырудан біз қорқамыз деп айтатын болған дейді. Аятта Құран кәрімде төрт сүреде төрт жерде келеді бұл оқиғалы. Демек шынымен болған. Бірақ барлық арабтың тайпасы араласпаған, айналыспаған, осыны біліп алайық. Бізде жаңа пайғамбар саллаллаһуға дейінгі надандық кезеңі десе, ойымызға бірден бүкілі балалас шағасын жа қыздарын көметін нәрсе келді. Жоқ, ондай емес. Кейбір арабтың тайпалары ғана айналысқан. Өздерінше көкіректеріне нам піскен намысқойлар жаңағы айналысқан екен да бұнымен. Енді сол біз енді мына тарихи кітаптарда келеді, Мәлік деген кісінің оқиғасы келеді. Оны естіген боларсыздар, мүмкін естімеген боларсыздар. Мәлік деген жап-жас жігіт, сол Меккенің айналасында өмір сүрген. Жаңағыдай екен де, үйленген жолдас балаларының әйелдері қыз туса барлығын қаралай береді екен ше. Қалай жүрсің жер басып деп. Сол ана жолдас балалары соған сөзіне ашуланып барып, тірілей жаңа туылған қыздарды көмейді екен апарып ше. Өзі өмір сүретін қауым бар ғой, соның ішінде адам біреудің күні айы жақындады десе, соның үйін аңдып жүреді екен ше. Ана шыққан нәрестенің дауысы қыз ба, ұл ма деп. Қыз болса бірден келіп айтады екен де. Мынау әл жазау мин джинсил амал дейді ғой Алла Тағала. Мынау бізде Алла Тағаланың хикметі ғой, қағида бар да исламда. Адам істеген нәрсесімен жазаланады дейді да. Жақсылық істесең, жақсылық алдыңнан шығады. Жамандық істесең, біреудің айыбын ашсаң, пайғамбар айтады ғой, сен үйіңнің төрінде отырсаң да Алла сенің айыбыңды ашып тастайды дейді. Міне, қандай нәрсе істесең, сонымен өзің жазаланасың деген қағида бар да. Құдайдың құдіретімен мына жігіт үйленеді ғой. Үйленеді, жаңағы әйелі аяғы ауыр болады, сөйтіп ай күн жақындаған кезде қалаң сыртына шығып кетеді, шатыртыға апарып. Соны ана босанған күтеді әйелдің. Әйелі таңға жоқ босанады, босанса қыз босанады да. Әйелін кетіп бара жатқан керуенмен парсыларға қарай сатып жібереді қызымен қосып. Кетті ма? Сөйтіп еліне жеткеннен кейін қайтадан баяғы тірлікке көшеді ғой жаңа. Кімнің үйінде қыз босанады, соны аңдып жүреді. Сонымен не керек? Екінші рет үйленеді, Ләйла деген қызды алады. Сол үйленген кезде жаңағыдай ай күн жақындап босанатын кезде тағы сыртқа шығып алып кетеді. Түнімен дірілдеп жата алмайды ше, не босана деген деп. Сөйтсе қызметшісі жүгіріп келіп тұр дейді, қожайын босанды деп, әйеліңіз босанды. Не босанды? Жаңағы қазаншы босанды деп айтады дейді. Қыз бала. Сонымен бұл ашуланып жаңа қызды көмуге тырысады да. Тірлі туған бойда бірден көміп тастағысы келеді, бірақ бір керуен өтіп бара жатады да айтады, шамал сабыр қылсай дейді да. Көр мүмкін жақсы болып кетер. Сен ойлағандай болмай қалар. Деп жаңа өйтіп бейті бір кісі көндіреді бұны, үлкен бір кісі. Сөйтіп соның сөзіне иланып қалады да, өйтіп бейті елге қайтады ғой. Елде күтіп отыр ғой енді. Әй, не туыт қатының? Қыз туыт. Аа, қалай екен дейді ғой. Жұрттың бәрін жерге тығып жүредің, қалай екен енді? Не істедің қызыңды? Көмдің ба? Өлтірдің ба? Жоқ, өлтірген жоқпын. Ана қыз өйтіп бүйтіп жүргенде 5 жасқа толады ғой. 5 жыл бойы адаммен араласа алмай қалады жаңа мәліктен кіші. 5 жыл бойы адаммен араласа. Қыз кішкентай Рабиға деген қыз 5-ке толады. 5-ке толады. Сол бір 5-ке толған кезінде әйелін ертіп қонаққа барады ғой енді. Жаңағы путқа арнап мал сойып, шарап ішіп сондай бір үлкен жиынға барады. Барған кезде айтады ғой. Мәлік дейді. Жолдастар ғой өздері бірге араласатын. Сен кімнен жаман болдың ғой дейді да, мына пәлен деген кісіден. Сәләба деп пе, бір атын айтады. Сәләбадан жаман болдың ғой дейді. Түнде ғана әйелі босанып еді дейді. Барып ар намысын тазалап келді таңертең дейді. Қыз босанып еді дейді түнде әйел. Сенің арыңның тазаланбағанына 5 жыл болды ғой дейді. Қызың 5-ке кепті ғой сенің деп айтады. Сол жерде ішіп отқан ыдысын сындырып, қырғын шығарып жаңа мәлік үйіне қарай кетеді де, түнімен жата алмайды таңға дейін. Енді оның бәрін әйелі көрді ғой жаңа Ләйла. Ол да жата алмайды, не болады екен деп. Таңертең таң атпай тұрып, түйесін алып, қолына күрегін алып, Меккеден шығысқа қарай, шөл далаға қарай кетеді. Бұрын бір кездері адамдар сол жерде құдық қазып, су шығарып, өмір сүрген екен. Сол жаққа қарай кетеді. Адам баспайтын ізді іздейді анау ше. Керуен жүрмейтін жолдарды іздейді. Жүре береді, жүре береді, сөйтеді де бір жақ құдықты табады, сол құдықты келіп қазады ғой. Жаңа құдықты қаза жақсылап тұрып, адамның бойынан 2-3 метр есе қылып, жаңағыдай биік қылып. Сөйтіп те кешкісін өлейін деп бір шаруа бітіріп келген адам құсап, үсті басын бәрі шаң-шаң, жаңағы күрегімін алып, қайтадан түйемен келген кезде, Ләйла әйелі жылайды да ернін тістеп жылайды. Сөйтіп те бұл білет бірдеңені білдірейін деп тұрған кешегі әңгіменен кейін. Түнімен жылап жата алмайды. Сөйтіп кешкісін жатқан кезінде айтады ғой, ертең қызды нағашысына апарамын дейді. Ертең Рабиған дайында дейді, кішкентай жаңа қызын дайында, қызды нағашысына апарамын дейді Меккеге. Ол сөзді айтқаннан кейін одан сайын жаңа Ләйлә түнімен жылайды да. Түні қараңғы қабір болды дейді жаңа сипаттаған кезде ше. Бұл түні көріп түнге өткен түн қараңғы қабірдегі түн сияқты дейді. Таңертең жылап жылап таңға таман көзі ілініп кетсе, қыз жүгіріп келе жатыр дейді, әке мен жаңа түс көрдім деп ше. Не түс көрдің? Ой, түсімде біз екеуміз Меккеде қағбаң айналасында жүр екенбіз дейді. Мен аппақ көйлекке баған екенмін дейді. Сөйтіп бір кезде мені қанаты бар бір жаратылыс көкке қарай мені қанатына салып көтеріп ұшты дейді. Сен менің артымнан жүгіріп келіп едің, кенет қағбаның айналасындағы құттар жыланға айналды да, сені орап менің артымнан ілестірмей қойды дейді. Оңбаған аузың жап дейді сен. Айтпа ондай жаңағы түстеріңді. Лат пен Ұзза мен Ант етейін, құттарға туралы ондай айтпа, сен тіл тигізбе дейді. Жаңа Меккенің айналасына құттарға тіл тигізбе дейді. Сөйтеді де жаңағы әйеліне келіп айтады, не істедің қызды дайындап жатсың ба? Қайда барамыз деп қыз естіп қалды да әңгімені. Қайда барамыз әке, қайда барамыз? Нағашыларыңа барасың дейді да. О, қыз қуанады, кішкентай қыз. Нағашыларыма барам, олардың жаңа кішкентай қозылары туған екен, соларды көретін болдым мен деп. Атама барам, нағаш атама деп. Анашым, мен ақ көйлегімді киейін ба, әлде қызыл көйлегімді киейін ба дейді. Ақ көйлегімді кисейші дейді анаш. Қайда тұр ақ көйлегім, кебежең ішінде? Ойбай, анашым, ақ көйлегімді киемін деп ақ көйлегім барып алып алады қыз. Сөйтеді де әкесіне қоймайды. Әке, қашан шығамыз енді жолға? Сол әкесі айтады, ана қызметші қара негір құл бар екен. Соған айтады, түйен дайында дейді, жолға шығамыз біз дейді. Сөйтеді де кішкентай қыз ақ көйлегін киет, жолға азықтарын дайындайды. Ана әкесі Мәлік түйеге отырғызады қызды артына. Сөйтеді де Меккеге қарай батысқа жүрудің орнына шығысқа қарай жүреді ғой. Шығысқа қарай, кеше кеткен жағына қарай жүреді. Сонда Ләйлә тұрып жылайды. Әйелдің ешқандай құны жоқ ол заманда, сөзі өтпейді. Мынау заман қай заман сорлы заман, қыз тірідей көрінген зарлы заман дейді. Мынау заман, қай заман сорлы заман, қыз тірідей көмілген зарлы заман дейді. Сөйтіп жылайды. Ана қызын кейіндірген кезде дейді, жаңа сипаттаған кезде айтады, қызына ақ көйлек емес, ақ кебінді кигізіп атқандай болды дейді анасы. Өлімге шығып салбатыр да қызды. Сөйтті де жіберді, әкесі кеу кетті шығысқа қарай. Жүріп келе жатыр, жүріп келе жатыр. Адам баяғы жаңа несін іздеп келе жатыр кеше кісі мәлік, құдығын қазған. Сонымен құдыққа қарай жеткен кезде қызын айтады, қызым, мына құдықта су бар ма көрші дейді. Әке бізде әлі су бар ғой дейді да таусылған жоқ қой су бізде. Жо, түсіп қарасай көрсей су бар ма екен жоқ па екен деген. Қыз түйеден секіріп түсіп, құдықтың ішіне бүйтіп басын ентелетіп қараған кезде әкесі келеді де аяғынан көтеріп жібереді құдықтың ішіне қарай. Сөйтеді де, өзі кеше құдықтан шыққан арқаны тұр екен, содан қыз ішіне түскеннен кейін сылқ етіп, ана арқаннан тартылып, әке әке деп сыртқа шығады, бетіне қарай шығады құдықтың, сонда аяғымен нетер жібереді. Сөйтеді де, күрекпен дереу, үстіне топырақты лақтырады, қазған топырақты қызын. 5 жасар қыз ғой. Әке неге өйтіп жатсыз, әке, әке деп атқан кезде, құмның жаңағы көптігінен қыздың дауысы естілмей қалады. Сонда ана қыз кішкентай кезінен қызбен бірге өскен жаңа түйе бар ғой мініп келе жатқан. Ананың басымен былай итергендей болады да, мәлік не істеп жатсың деген сияқты. Сонда мәлік анау көз қызарып ашудың үсті ғой, не істеп жатқанын білмейді. Күрекпен ана күректің қырымен түйенің көзінен ұрады, бір көзін ағызып жібереді ше. Сонда түйе басын сауғалап қашады, үстінде несі кетті? Бүкіл су зат кейін бәрі кетті. Қыз мына жерде қалды. Анау қызды көміп болды, түйенің ізімен жүгіріп отты ғой. Бірақ түйе ол шөлдің кемесі ғой ол. Түйе кеткен жолдың жарты жолына жеткен кезде жаңағы мәлік жерде құлап жылайды. Не болды мынау дейді. Я қыз жоқ, я мен жоқпын дейді. Сонда қыз бар ғой, жаңа айтады ғой, түйенің артында келе жатқан кезде әкесімен бірге. Уа Аллаға қолын жайғандар, Ханиф дінінен таймаңдар дейді. Ханиф діні, Ибрахим пайғамбардың діні. Қараңғылықты қақ жарып келеді соңғы пайғамбар деп өлең айтып келе жатыр екен да, кішкентай қыз. Сонда әкесі айтады, жаңа мәлік, қаяқтан жаттап алдың бұны? Үйдегі қызметшің үйретті дейді, жаңа қара, эфиопиялық. Оңбаған оның да сенімі бұзылып айтады дейді. Ханиф діні туралы әңгімейді, Лат пен Ғоззаға сыйынбай, Ханиф дініне сыйнама ол деп айтады екен да. Сол қызының айтқан өлеңдері құлағына келіп жатыр дейді. Сонда ойлап жатыр дейді. Ай, бос көкірек ай деп айтады дейді, бос намыс ай дейді. Қызымды өлтіріп дейді, өзімді айдалада өлдім ау дейді. Бәлкім соңғы пайғамбар келетін кезде қыздар қайтадан бүршік жарады деп айтатын еді дейді. Сол заман жақсы мет деп қояды дейді жаңа. Сөйтіп қиналып жатты да, соңында шөлден өлді дейді. Ана түйені қуып шөлдеген ғой, өзін жүгіре беріп. Сөйтіп мәлік те өлді, қызы Рабиға да өлді дейді. Міне осындай оқиғалар жиі-жиі болып тұрған екен араб жазирасында. Яғни қызды тірілей көму туралы. Енді Алла тағала бұл оқиғаларға байланысты Құран кәрімде бірнеше жерде аяттарды айтатша айттым, 4 сүреде айтат дедім. Солардың бірі өзіміз күнде оқитын 30-шы параның сүресінде айтады Алла тағала: "Ауду биллахи минаш шайтанир раджим ва идал мауудату суилат дейді, би айи замбин кутилат". Тірідей көмілген қыз сәбилерден дейді. Тірідей көмілген қыз сәбилерден не үшін өлтірілгендігі сұралған кезде дейді. Олардың өлтіріп жатқан қыздары дейді, сәбилері әшейіннен әшейін кетіп жатқан жоқ, олар сұралады дейді сол нәрседен. Олар міндет түрде одан сұралады дейді Алла тағала. Бе айи замбин кутил ва иза сухуфу нушират ва иза самау кушитат дейді. Адамдардың амал дәптерлері алдарына парақ-парақ болып шашылған кезде дейді. Ва идан ва иза самау кушитат, аспан жиырылып қағаз сияқты бүктетіліп қалған кезде дейді. Қиямет күнінің көріністерін айтып отыр ғой Алла тағала. Ва идал джахиму суират дейді. Жаһаннамның жалыны қызғанның үстіне қызған кезде дейді. Көрдіңіз бе кімдер үшін? Ва идал джаннату узлифат, ал жаннат ізгілер үшін жақындатылған кезде дейді. Алимат нафсу ма ахдарат, сонда әркім өзі не үшін, өзі үшін не істегендігін алдына Алла тағала әкелген сәтті көреді дейді. Яғни дүниеде не істегендігін Алла тағала әкелген кезде соның барлығын анық көретін болады дейді. Көрдіңіз ба? Демек, бұның барлығына не істелінеді екен? Иншалла қиямет күні сұралады екен. Біздің қоғамда осыған ұқсайтын адамдар бар ма? Бар. Дәл қазіргі біздің өзіміз өмір сүріп жатқан қоғамда туған өзінің сәбиін қоқыс жәшігіне тастап кетіп жатқандар бар. Туған өзінің сәбиін туалетке тастап кетіп жатқандар бар. Далаға лақтырып кетіп жатқандар бар. Аборт жасатып жатқандар бар. Дұрыс па? Әшейін Қазақстанда бір жылда 2018 жылғы есеп бойынша бір жылда бірнеше мың, 2-3 мыңға жуық аборт жасалынады, тіркелген аборт. Оның ішінде мектеп жасындағы қыздар бар. Олардың барлығы не істелінеді? Не үшін өлтірілгендігі жайында сұралады Алланың алдында. Көрдіңіз бе? Міне, бұның барлығы біздің қоғамда да бар, бірақ басқаша суретте көрініс тауып отыр да. Басқаша суретте көрініс тауып отыр. Енді бізде елде мынадай бір оқиға бар, тарап кеткен, ол Омар Аль-Фарухтың радиаллаһу анхудың жаңа бір кезде отырып күледі дейді, бір кезде отырып жылайды дейді. Дұрыс па? Бәрі естіген оны. Тарап кеткен енді ол оқиға. Енді айтайық, неге күлесің деп сұраған кезде біз құрмаға құдай қылып жүретін едік, қарнашқан кезде жеп қоятын едік деп айтады. Неге жылайсың деген кезде тірілей көмген қызым есіме түседі деп айтады дейді. Дұрыс па? Бұл хабар жалған хабар. Омар радиаллаһу анхуға телінген жалған хабар. Омар радиаллаһу анху бұл қай тайпадан шыққан? Құрайштың Ади деген тайпасынан шыққан міне. Құрайш ұлдарынан Ади деген тайпасынан шыққан. Араб жазирасында Ади тайпасының әдетіне немесе еді қыздарды тірілей көму. Жоқ, Ади тайпасының әдетіне немесе еді дейді. Жа айттым ғой, мен барлық тайпа айналысқан жоқ онымен. Қараңыз, бұл бірінші мәселе. Екінші, Омар радиаллаһу анхудың қарындасы болды Фатима деген. Дұрыс па? Кімнің үйінде исламды қабылдады? Кімнің үйінде жүрегіне иман келді? Фатима мен күйеу баласы Сәйдтің үйінде келді. Дұрыс па? Сәйд ибн Зайд ибн Науфал деген кісі. Түсінді ғой, білеміз ғой. Омар да келіп қылышын асынып алды. Бәріміз білеміз ғой. Сол кезде кім анау? Қарындасы Фатима. Демек, Омардың әулетінің әдетінен болғанда қызды көму, онда Фатима жоқ болатын еді. Дұрыс па? Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе. Омар радиаллаһу анхудың қызы бар. Кім деген? Хафса деген. Абу Хафса деп айтады Омарды. Абу Хафс, Омар ибн Хаттаб ибн Науфал Аль-Ади деп айтады. Демек, Абу Хафс кімнің әкесі? Хафсаның әкесі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға кейін тұрмысқа шығады Хафса анамыз. Мұсылмандардың анасы деген атақты алады. Егер Омар қызды өлтіру керек болатын болса, онда өзінің қызы Хафсаны өлтіру керек болатын еді дейді. Бұл хабар кеше Ерсін ұстаз да айтты. Бұл хабар шейіттердің шығарған хабарлар деді. Бірақ енді осыған ұқсайтын бір сахабаның өмірбаянында кездеседі дәл осындай оқиға. Бірақ ол Омар емес радиаллаһу анху. Демек, бізге жеткен кейбір хабарлар, тарап кеткен кейбір хабарлар не екен? Жалған екен. Аллаға шүкір, білім көтерілді. Қазір адамдардың көзі ашылды. Қайсысы жалған, қайсысы жалған емес ажырататындай дәрежеге жеттік. Альхамдулилла. Бұл осы сабаққа қатысты болғанды айтып кетіп жатын. Енді сол қоғамдық, сол қауымдағы, надандық кезеңіндегі, арабтардың ішіндегі қоғамдық ахуалдың бірі тағы бірі. Бұл неке мәселесі. Дұрыс па? Адам болғаннан кейін неке болады? Айша анамыз радиаллаһу анха айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға пайғамбарлық келмей тұрып, яғни надандық дәуірінде некенің төрт түрі бар еді дейді. Біріншісі, ислам қабыл еткен кәдімгідей, тиесің бе, тием, алдым, бердім, құда түсу деген сияқты, кәдімгі біздің қазіргі күнгі исламдағы неке. Біріншісі. Екіншісі не? Никахул истибла деп аталады дейді. Яғни, ұрық алу некесі. Бір қауымның мырзасы болатын болса, өзі құрмет тұтатын бір кісіге адамдар өзінің әйелдерін істейді екен, жібереді екен, қашан әйелі сол кісіден көтеріп келгенге дейін. Ол әйел көтерді деген кезде үйіне қайтады екен. Қаласа, босанғанға дейін қосылады, қаласа, қосылмайды. Осындай некенің түрлері болған дейді. Анаған уақытша некелеп береді. Содан ұрық не істейді? Алады екен. Қазірде шығып жатыр ғой, Алла сақтасын, өзінің ұрығын сатып жүргендер. Әртістер, бірдеңелер, бәленбай миллионға өзім ұрығымды сатам деп. Міне ұқсайды, бәрі бір негізі қайталанады бәрі. тек кейіпкерлер басқаша да? Иә, көріністер басқаша. Анадан сонда асыл тұқымды балаланып тұр ғой. Жаңағы кісіден өзі құрмет тұтады. Бұл екінші некең тұр. Үшінші неке не? Үшінші неке бір әйел 10-ға жуық жігітпен бір сәтте болады екен да. Сөйтіп, солардың қайсысынан көтереді? Қызық емес, қайсысынан көтергендік. Сон босанатын уақыт жақындаған кезде баланы босанып, жаңағы өзі болған 10 кісіні алып келеді екен алдына. Аналар да кетті деп айтпайды екен, өйткені іс-шараға қатысқан ғой. Сөйтіп келеді жаңағылар, келгеннен кейін ана әйел өзіне ұнаған еркекке, мынау сенің балаң деп айтады екен, екеуінің арасында неке жүріп кетеді екен. Қандай арсыздық. Зинаның басқаша бір көріністері. Төртінші неке, бұл үшінші неке. Төртінші неке бұл үйлеріне жала өліп қоятындар дейді. Келе берсеңдер болады деген белгі екен. Бір жалау бар дейді, өзгеше бояулы. Сонымен жаңа еркектер кіреді дейді үйіне. Ол еркектің санын Алладан басқа ешкім білмейді. Ана әйел біреуден көтереді дейді әйтеуір. Сөйтіп көтерген кезде қалайф дейді, бала босанған кезде адамның табанына қарап, баланың кішкентай баланың табанына қарап не қылады екен. Ана әкесінің табанымен салыстырады екен. Қайф деп айтады бұны арабтарда. Табанмен өлшейтін адамдар. Сонымен бұл өзі болған еркектердің барлығын шақырады дейді жаңа. Ол үйге сияма, сыймай білмеймін енді. Сөйтеді ана жаңа қайф табанға қарайтын кісі. Ана жаңа болған еркектердің барлығын табанын қарап шығады екен де, ана баланың табанын қарайды екен. Сөйтеді мынау сенің балаң деп айтады екен, табан саған ұқсайды. Сөйтіп екеуінің арасында не болады дейді? Неге жүріп кетеді дейді. Араб жазирасындағы қоғамдық ахуалдың сыйқы осындай болған дейді. Демек, адамдар біткен ғой. Адамдар шаршаған, азғындықтың шегіне жеткен адамдар. Дұрыс па? Не керек енді ол жерге бір? Рухани жаңғыру керек. Ол жерге бір өзгеріс керек енді. Көрдіңіз ба? Енді қараңыздар, дәл қазіргі күні біздер сол нәрселерді көріп жатырмыз ба? Мен жаңа айтқан нәрсенің барлығын, одан да сорақыларын көріп жатырмыз қазір. Демек, адамдар қазір не істеді? Азғындап бара жатыр. Демек, бізді де рухани жаңғыртатын біреу керек екен. Ол кім жаңғыртатын? Иә, иншалла. Оның да уақыты емес, алыс емес Құдай қаласа. Демек, әр нәрсе өзінің шарықтау шегіне жеткен кезде төмен қарай құлдырап, оны бір өзгертетін нәрсе болады екен. Бұл осылай, біз азғындық, біз өмір сүріп жатқан қоғам азғындығы. Бұлай кете бермейді жалғасып. Ол бір күні бір өзгертушінің себебімен өзгереді. Қашан адамдар осылай азғындап кете береді, соңында ол иншалла жақсылыққа қарай өзгереді. Міне, жақсылыққа қарай өзгерейін деп жатыр, кім келейін деп жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп, бүкіл арабты, араб арқылы бүкіл әлемді өзгертейін деп жатыр. Міне, бұл сол кездегі қоғамдық ахуалдың жағдайы екен. Енді біз арабтардың сол кездегі тағы бір табиғи жаңа несіне тоқталып өтейік, болмысына. Арабтар өтірік сөйлемейтін болған екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтірік сөйлемейтін, екі сөйлемейтін қауымнан шыққан екен. Бір сөзді адамдардың. Сондай адамдар болған. Сөз үшін адамның басы кетіп қалатын болған. Егер де өтірік бір нәрсе кететін болса, бас кететіндей, сондай дәрежеде сөздің құны болған екен. Және жомарттықты, табиғаттары кеңдікті, және адамды лайықты түрде құрметтеуді жақсы көретін қоғам болған екен. Тіпті жомарттықтың сондай шегіне жетті, Хатым ат-Тай дейді. Бізде қазақта не деп айтады оны? Атымтай деп айтады. Атымтай жомарт дейміз біз, дұрыс па? Кім ол Атымтай деген? Қақтан шыққан адам? Ол Тай руынан шыққан, со Тай руының көсемі Хатым деген кісінің атымен аталған. Хатымтай деген біздің көп пайдаланыс қолданыспен Атымтай болып кеткен. Атымтай жомарт. Арабтар Хатым ат-Тай жомарт деп айтатын болған. Үйіне қонақ келсе болды, үйіндегі бар малын сойып тастайтын кісі болған. Жылқы болса жылқы, түйе болса түйесін сойып тастайтын болған. Жомарттығымен бүкіл араб жазирасына аты шыққан адам болған. Көрдіңіздер ме? Сондай халық, жаңа табиғаты, болмысы керемет адамдар болған екен. Бір сөзді, ең бастысы бір сөзді адамдар. Екі сөйлемейтін. Неге екі сөйлемейді? Өйткені Абу Суфиян бар ғой. Абу Суфиян білеміз, пайғамбар салсамға 21 жыл бойы дұшпан болған кісі. Сол анау Палестина жерінде Шамда Византияның патшасы Хераклмен кездеседі. Сонда Хераклге айтады, жаңағы сұрайды ғой, сендерден жаңа шыққан пайғамбар жайы, пайғамбар салсам туралы сұрайды. Өтірік айтатын бе еді, не қылатын бе еді? Сонда Абу Суфиян өтірік айтып жіберсе болады ана жерде. Бірақ өтірік айтпайды ғой. Көрдіңіз бе? Болмыстарында не? Жоқ. Яғни өтірік дегенде суханы сүймейтін адамдардың қауымы болған екен. Жалпы табиғаттары керемет болған екен сол кездегі арабтардың табиғаты. Мен сол жерден ол кісіні істейін деп тұрған, шығайын деп тұрған саллаллаху алейхи ва саллям. Енді біз әлі Меккеде жаңа қайтадан қайтайық. Хузаға тайпасы билеп отыр дедік. Дұрыс па? Енді сол Хузаға тайпасына бітіп ана жақтан әкеліп біз оқиғаны байлайық былайынан. Оны оқиғаны байлау үшін біз пайғамбар салсам аталарына қарай қайтадан қайтамыз. Ибрахим алейхиссалам, Ибрахимнен Исмаил алейхиссалам, Исмаилден кетті. Қайдар дедік, Қайдар мен Исмаил мен Аднанның арасында айттық 40-қа жуық ата бар дедік, және олардың ешқайсысы бізге белгісіз. Біреулер 20 деп айтады, біреу 40 деп айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кәзабан нассабун дейді. Текті айтатын кісілер Аднаннан кейін өтірік айтты дейді. Енді сахабалар айтады, егер де сол Аднан менен Исмаил алейхиссаламның ортасы өте бір маңызды болғанда, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтар еді дейді. Демек ол не? Өте қатты маңыздылықты бермейді. Бір маңызды нәрсесі ол нәр. Сол Ибраһимнен бастап, біз әлі жетпейміз ғой пайғамбар салламға, мына жақта жоқ қой. Ертең келесі сабаққа жеткіміз. Жалпы Ибраһим алейхиссаламнан бастап пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дейінгі ешбір әке некесіз туылмаған екен. Соны біліп қояйық болды. Түсінікті ғой? Ешқайсысы зинадан туылмаған мына аталардың. Түсінікті ғой? Барлығы некеден шыққандар. Енді біз Аднан деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үлкен атасына тоқталамыз. Өткенде айттық, арабул аднанин, арабул қахтанин, арабул бәида деп. Жоқ болып кеткен арабтар, таза арабтар, қахтанның арабтары және арабтанған арабтар, Аднанның арабтары. Міне Аднаннан тараған арабтар. Бұл пайғамбар сам Аднаннан тараған арабтардан шығады. Енді Аднанға тоқталайық. Аднан деген кім? Аднан бұл Жаддул Акбар дейді, ең үлкен атасы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның ең тұңғыш рет қағбаны жапқышпен жапқан кісі екен. Жазатын нелеріңіз болса жазып отырыңыздар. Бұл енді бұндай сабақ енді айтыла ма айтылмай ма білмеймін. Ең алғаш рет қағбаны не істеген кісі екен? Аднан жапқышпен жапқан кісі екен. Ол кісінің әйелі Мәхдәт. Аднаннан бірнеше балалар бар. Мен тек пайғамбар салсам тараған аталарды ғана жазып шықтым мына жерде. Сол Аднанның ұлдарынан Маат деген кісі дүниеге келеді. Бұл Маат енді бұл кісінің табиғаты өте ерекше болған дейді. Маат тіпті бірнеше пайғамбарларды жолықтырған дейді. Шам жеріндегі. Шам жерінде бірнеше пайғамбарларды жолықтырған және ол Бухтанасыр деген ілгергі мына парсы жерінің патшасы болған. Кеше өткенде айттым ғой, әлемнің кәпірлерден билеген екі патшасы, мұсылмандардан билеген екі патшасы болды дедім. Бухтанасыр менен Намрут. Кеше Ибраһим алейхиссалам заманында. Мұсылмандардан Зулқарнайн менен Сүлеймен алейхиссалам дедім. Дұрыс па? Я бұны да біле жүріңіздер иншалла, керек болып қалар. Сол Бухтанасыр осы Маатты араб тайпасына шабуыл жасаған кезде өлтіргісі келген екен. Ана қараңыз. Бухтанасыр өлтіргісі келген кезде сол Бухтанасырдың заманындағы пайғамбарлардың бірі бұны өлтірме, бұның ұрпағынан ақырғы заманның пайғамбары шығады деп айтқан екен. Ал бұл хабарлар Субулул Худа вар Рашад деген кітапта келген имам Мухаммад ибн Юсуф ас-Салихи аш-Шами ад-Димашқи деген өте үлкен исламның ғалымы бар. Сол кісінің кітабында бұл хабарлар келген риуаяттарын егер күмәнданып отқан біреулер болса қарайды дегенім ғой, көрермендер болуы мүмкін. Одан кейін түсінікті ғой, Аднаннан Мааттың анасы кім? Мәхдәт. Маат өзі Муана деген қызға үйленеді, екеуі үйленеді. Сол екеуінің некесіне бірнеше бала келеді, олардың ішінде бізге керек маңыздысы болған ол Низар деген кісі. Низар. Низар бұның енді шын есімі Халдан болған дейді. Низардың шын есімі халдан болған дейді. Бұл низар деген сөз аз деген мағынаны береді екен. Ана жазып алыңыздар, аз деген мағына. Неге аз? Низар деген неге аз? Өйткені бұл бала туылған кезде әкесі мағат бар ғой. Баланың маңдайындағы нұрды көрген екен. Көрдіңіздер ма? Ана жақтан келе жатқан бір нұр бар да белден белге өтіп атқан. Ол нұр соңғы адамға келу керек қой. Ананың маңдайындағы нұрды көреді де өзінше бір той жасайды, жаңағы қуанышын бөлсе, бірақ бұл не? Бұл жасаған менің нәрсем дейді. Бұл Құдайға берген нәрсемнің азы дейді, яғни. Түсінікті ғой, яғни бұл бала бұдан да үлкен нәрсеге, үлкен құрбаншылыққа лайықты дейді да, бірақ мен бұған аз қылып қойдым деген екен. Сондықтан бұл бала Низар деп аталып кеткен екен, аз деп аталған екен. Бірақ шын есімі Халдан. Кеттіге ары қарай. Одан кейінгі сол Халдан менен Сауданың, ойбай, Низар ғой енді. Низар менен Сауданың некесінен дүниеге кім келді? Мудар дейтін жігіт келді. Мудар бұл енді арабтың ішіндегі өте атақты кісілердің, бұл ұрпағы көп кісілерден Мудар деген кісі. Сол Мудар шын есімі Амыр бұқсының Мудар деп аталып кеткен. Бұл Ар-Рабаб деген қызға үйленеді, екеуі тұрмыс құрады, одан Әл-Яс деген бала дүниеге келеді. Енді қараңыздар, Мударға тоқталайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жаңағы Мудар туралы айтқан кезде айтады, бұның дауысы өте ғалымдарымыз айтады, дауысы өте керемет кісі болған дейді. Сондай кереметтілігі түйелердің барлығын бір өзінің дауысы бар дейді, түйелердің барлығын бір жерге жинап алатындай болған екен. Бір андай бір дыбыс шығарады екен да, түйелердің барлығы бір жерге келіп жиналады екен. Сондай бір қызық кісі болған екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде келген, ла тасуббу мудар фа иннаху кана аля миллати ибрахим, мударға тіл тигізбеңдер дейді. Атасын айтып отыр. Мудар өйткені ол Ибрахим алейхиссаламның милетінен болған дейді. Яғни Ибрахим алейхиссаламның ханиф дінін ұстанған дейді. Мудар. Көрдіңіздер ме? Әлі бұзылмаған кез ғой, таза кездер ғой. Ертең бұзады ғой кеп кімдер Хуза. Одан кейін Мудардан Ар-Рабаб пен некесінен айттым бір неше бала келеді. Олардың ішінде бізге керегі Әл-Яс. Әл-Яс деген сөз бұл өте батыр, қол астына адам жинай алатын кісі деген мағынаны береді екен. Мына жерге мен жазған жоқпын. Әл-Яс деген бұл батыр, қол астына адам жинай алатын кісі деген мағынаны береді екен. Яғни бұл қалай батыр деп аталған? Ибрахимнің ханиф дінін өзгерткісі келген бірнеше кісілердің райынан қайтарып тастаған екен бұл кісі. Яғни ешкім мен тірі кезде Ибрахимнің ханиф дінін өзгерте алмайды деп айтқан екен. Түсінікті ғой? Сондықтан бұл кісі тарихта батыр деп аталған дейді, және бұл кісі бір Құдайдан берілген өте бір керемет даналық қасиеті болған дейді. Тіпті сондай арабтардың ішінде сөз қалған, егер Лұқман дана болатын болса, Әл-Ильяс одан қалмайтын дана деп айтқан дейді. Яғни Алладан берілген хикмет. Лұқманды білеміз ғой, Құран Кәрімде Лұқман сүресінде. Сол Лұқман дейді, оған Алла хикмет берген болса, Әл-Ильясқа да Алла даналықтан кенде қылмаған деп айтқан екен арабтар. Сондай бір анау-нау ауыр мәселелердің шешімін шешіп тастайтын кісі болған Әл-Ильяс деген. Сонымен Ләйла деген қызбен некелеседі, ол екеуінің арасынан Мудрика деген бала дүние. Енді бірнеше бала келеді, оның ішінде бізге керегі Мудрика. Мына жерге мен жазған жоқпын, миларыңды ашытпай қояйын деп. Бірақ тұр мына жақта, керек десеңіздер бәрі бар. Бізге керектеріне ғана тоқталып отырмын. Мына аттың өзінде жаттау оңай емес. Мудриканың шын есімі туған кездегі бұның Амыр деген. Әкесі Ильяс, анасы Ләйла, бауырлары Амир, тағы бірдеңе деген бауырларымен бір жаңа сапарға шыққан кезде. Алдарынан бір қоян атып шығады ғой, түйе зәресі ұшып кетеді да, жаңа түйе алдына атып шыққан кезде үстіндегі адамдарымен қосып лақтырып түйе қаша жөнелген екен. Сонымен сот қашқан түйеге жетіп алған ғой бұл барып. Мына кісі Мудрика Амыр. Сондықтан бұл жетіп алушы, яғни Мудрика деген атқа ие болған әкесі. Сен жетіп аласың кез келген нәрсеге деп айтады екен. А жаңағы үркіткен қоянды екінші Амир деген баласы ұстап алған екен да. Сол ол ұстап алып ананы қуырдақ қылған ғой, былай тілмен айтқан кезде айтайын да, ертең қуырдақ жейтін ғой иншалла. Айт қой, енді қуырдақ жемейміз ақ. Қойдыкі бірақ қояндыкі. жаңа қоянды қуырып әкесіне әкеліп береді ғой, сонда сен таппақсың деп айтқан дейді. Сен аспашсың, ал мынау жетіп алып іші деп айтқан екен. Сонымен атылып кеткен жаңа балалар ше, анау таппақ деп, мынау мудрика деп аталып кеткен. Мудрика деген сөз не екен? Демек жетіп алушы деген атты береді екен. Мудрика мен Сәлма деген қыз некелесіп, олардың некесінен бірнеше бала дүниеге келеді. Олардың ішінде бізге керегі бүгінгі Хузайма. Хузайма деген муслих дейді, яғни қолынан іс келетін, шаруа тындыра алатын бала деген мағынаны береді. Былайша айтқанда, жүрген жерінен шөп шығатын кісі болған ғой. Жүрген жерінен шөп шығатын кісі болған екен. Мына мен әрбір айтып жатқан нәрсені есте сақтап отырыңыздар, аталарының айтып жатқан. Осы бүкіл сипат, бүкіл мына мен айтатын бүкіл сипат ертең бір адамның бойынан табылады. Ол кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бойынан. Мен айтып жатқан мына қасиеттің барлығы нестеледі, ертең иншалла табылады. Бұл кісі, қараңыздар, Хузайма деген кезде арабтарда не еске түсетін болған дейді? Көркем мінезліктің шыңырау шегі еске түсетін болған дейді. Өте, өте момын, өте көркем мінез. Яғни қасына барған адам еріксіз былай жұмсарып кететін сондай бір адам болған дейді Хузайма. Бұл кісіде не? Хадистерде келгендей, мә тааля милләти Ибраһим, Ибраһимның ханиф дінінде өлді дейді бұл кісі. Ибраһимның ханиф дінін ұстанған кісі дейді. Мінезі сондай өте керемет болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой, жұмсақтық қай нәрсеге барса дейді, сол нәрсені безендіреді дейді. Қаттылық қай нәрсеге барса, ол нәрсені дөрекі қылады дейді, бұзады дейді. Демек, бір мұсылманның сипаты ғой, пайғамбар салсам айтпай ма? Бұисту ли утаммима макаримал ахлақ. Мен көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін ғана жіберілгенмін дейді. Мұсылман адамның мінезі қандай болу керек? Хузаймадан да асып кету керек негізі. Өкінішке орай, а десе мә, мә десе бұж, бұж әйтеуір бір-бірін мен арбалысқан сондай бір мұсылмандар болып кеттік, майдаланып кеттік. Дін бір жақта, нәпсі бір жақта, өз өзімен шауып бара жатты. Әр қайсысы өз алдына өңшең би болған кілең қоқым дей ма, жаңа абай атамыз қиқымдар. Сондай болып кетті енді, алла жар болсын. Жалпы ислам дінін ұстанған адам негізі көркем мінезді болуға тырысу керек. Марқұм Бауыржан ұстазды адамдар қай жерін жақсы көретін еді? Жұмсақтығын, мінезін жақсы көретін дұрыс па? Бауыржан ұстаз деген кезде не келеді? Алла рахмын алсын. Көркем мінез еске түсетін еді. Қай адаммен Бауыржан ұстаз қандай десең, ойбай ау, семе қалай, мен солай деп айтады. Дұрыс па? Көркем мінезі ертең ол кісінің иншалла пайғамбар салсам хадисінде дейді, қиямет күні көркем мінезден ауыр таразыда ештеңе болмайды дейді. Бағана хадис, мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілгенмін дейді. Дін адамның қанына, бойына сіңген кезде адам не бола бастайды? Көркем мінезді бола бастайды. Ал адам діні қанына, денесіне сіңбесе, онда ол не болады? Әлі толық мұсылман бола алмайды екен. Кемел мұсылман бола алмайды екен. Міне Хузаймаға тоқталдық. Хузайма мен Ауана деген қыз баланың некесінен, Ауана деген қызға үйленеді, оның некесінен Кинана деген кісі келеді. Ой, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген, мен Кинанадамын деп айтады ғой. Кинанадамын деп айтады. Сол Кинана дүниеге келді. Кинана деген сөздің мағынасы бұл қорамсақ деген мағынаны береді екен. Қорамсақ, екінші бір мағынасы бар, сәтір дейді, яғни жабушы деген ғой, бір нәрсені бүгуші, жабушы деген. Нені жабушы, нені бүгуші десек, қорамсақ не істейді? Жебені жауып тұрады ғой, жебені. Және жебені бір жерде жинап тұрады, біріктіріп. Бұл кісі қауымының кемшілігін жасырып, бір тудың астына жинай білген кісі екен. Кинана. Өте бір керемет кісі болған. Және бұл кісі айтады, бұл кісі туралы хабарларда, сол замандағы ең білімді адам болған дейді, араб жазирасында. Өте білімді адам болған дейді. Және өте сұрақ қойылған кезде салмақпенен жауап беретін. Яғни біздің ислам ғұламаларының әдебі туралы оқысаңыздар кітаптарда, бір енді аналарды сипаттайды, ойбай ай, сондай бола алам ба екен, бола алмаймын ба екен деп қиналып кетесің. Сондай бір сипаттаған бұл кісіні сұрақ қойылған кезде өте салмақты, байыпты, және адам қайтадан түсінбей қалдым деп айта алмайтындай дәрежеде жауап беретін білімді кісі Кинана болған екен. сипаттарды көріп отырсыздар ғой, келіп жатыр, жайлап жайлап келіп жатыр. Одан кейін кім? Одан кейін Кинана менен Барра деген өзінің әйелінің некесінен бірнеше бала дүниеге келеді. Олардың ішінде бізге керегі Надыр деген кісі. Надыр бұл шын есімі оның Қайс деген. Туылған кездегі аты Қайс, бірақ өсе келе бұл мынау бозбала кейпіне жеткен кезде сондай бір сұлу сымбаттылығын көреді ғой әкесі. Жүзіндегі нұрды көреді. Кім әкесі? Кинана көреді. Сөйтеді де баланың атын не дейді? Бұл Надыр ғой бұл дейді. Бұл жүзі нұрлы жігіт қой бұл дейді. Сонымен бұл не Надыр деп аталып кетеді. Жазып отырсыздар ғой, бұл әлі еш жерде айтылған жоқ. Эксклюзив дейді ма? Эксклюзив дейді ма? Сіздер қайта бақыт жамағат екенсіздер. Сонымен Надырдың Атика деген әйелі болады. Ол екеуінің некесінен дүниеге Мәлік келеді. Мәлік түсінікті, енді патша деген мағынаны береді араб тілінде. Мәлік пен Жәндәлдің некесінен, Жәндәлі деген әйелінің некесінен тек қана бірақ баласы дүниеге келеді деген. Бұл Мәлік туралы тарихи мәліметтер жоқтың қасы. Я, түсінікті ғой. Және сол Мәлік пен Жәндәлінің некесінен кім келді дүниеге? Әдей жасылмен жазып қойдым. Фейер келді. Ол кім? Құрайш. Құран Кәрімде Құрайш деген сүре бар. Осы кісінің несіне? Атына аталған. Аты осы кісінікі, заты бірақ меккеліктерге арналған. Фейер. Ғалымдардың арасында, тарихшылардың арасында ортақ келісімге келмеген талас бар. Бұл талас бітпейді ғой бізде. Ғұламалар айтады ғой. Иттафақал ғұлама әлла яттафиқу дейді. Біздің үмметтің ғұламалары бір-бірімен келісіп алмауға келіскен дейді. Түсінікті ғой? Біздің үмметтің ғалымдары бір-бірімен келіспеуге келіскен дейді. Яғни кез келген мәселеде не бар? Көз қарас бар дейді. Ол не? Бірақ Алланың рахымы дейді сендерге берілген. Дұрыс па? Алланың бізге берген рахымы. Қайсы ыңғайы мына табиғатқа қайсы келеді? Дұрыс па? Имам Шафиғидің мазхабын ұстансақ намаз оқымай қоятын бедік мүмкін. Мысалға да. Имам Абу Ханифаның бізге несі келеді? Рахмахулла фатвалары, мектебі бізге сай келеді. Сондықтан біз сол кісіні аламыз деген сияқты мәселелер ғой енді. Ғалымдардың арасында тартыс. Бұның аты Фихр ма әлде лақабы Фихр ма? Аты Құрайш па әлде лақабы Құрайш па деген біт дейтін бір даудамай бар. Оның ақиқатын Алла біледі. Болмаса иншалла қиямет күні сұрап алармыз пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам кездесіп атсақ, шын аты кім болды? Фихр болды ма, Құрайш болды ма деп. Бұл Фихр енді қызық осыдан басталады ғой, былай қарай. Төмен қарай осыдан былай қарай басталады. Құрайш. Бұл Меккедегі ең беделді, сөзі далаға кетпейтін, жерге тасталынбайтын кісі Құрайш болған екен. Ең беделді кісі Меккедегі. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Бұл Құрайш деп неге аталды деген сұрақ туылады енді. Не ол Құрайш деген? Құрайш деген қирш деген сөз бар араб тілінде, бұл акула деген. Бұны Құрайш деген сөз кішкентай акуланы айтады. Бұны кішкентай акула деп айтқан дейді та, бір көз қарастарда. Неге десе, өйткені акула оған ешкімнің тісі бата алмайды дейді. Судың арыстаны ғой. Оның тісі кез келгенге батады дейді. Бұған ешкімнің тісі өтпейді дейді Меккеде, бірақ бұның тісі кез келгенге өтеді деп айтқан екен. Сондықтан ол Құрайш болған деп айтады. Оның еті желінбейді дейді. Ол бірақ өзгелерді жейді дейді. Міне, келіп жатыр ғой. Бұл бірінші мағына. Екінші мағына не? Екінші мағынасы бұл жиналу деген мағынаны береді дейді. Емен жерінен Химер деген тайпаны айттым өткенде, Химер мемлекеті билеп тұрған кезде Емен жерінде Хассан деген бір жігіт келіп Қағбаның қаратасын ұрлап кетуге келеді. Сонда Құрайш бүкіл Меккен жігіттерін жинап не істейді? Хасанның сазайын тарттырады, артынан Химер әулеті келеді. Олар да қосып не істеп жібереді? Сазайларын беріп жібереді. Сондықтан қарамағына адам жинай алатын болғандықтан бұны Құрайш деп айтқан дейді. Яғни қарамағына кісі жинайтын кісі деген. Екінші мағына. Үшінші мағына не? Яғни тақарраша деген бұл кәсіп қылу деген ғой. Үлкен кәсіп қылып дейді. Меккеліктерінің көбіне көп пайдасы тиген кісі дейді. Ал қызық. Осы үш риуаяттың енді қараңыздар. Үшеуін жинаған кезде барлығы бір мағынаға келеді. Ол не? ең беделді сөзі өткір, адамдарды қоласына сөзімен жинай алатын кісі деген. Дұрыс па? Ешқандай не жоқ қой, бір-біріне келіспей қалады. Болды. Демек, Құрайш деген сөзді мағынасын біліп алдыңыздар, машалла. Енді мен мына сөздерді қаяқтан айтып жатыр десеңіздер, Құрайш сүресінің тәпсірін қарасаңыздар болады. Бұл бірінші, екінші, міне тағы да тағы біздің жаңа кітабымыз Субулул Худа ва Рушад деген пайғамбарымыздың өмірбаянына арналған кітапты қарасаңыздар болады екен. Енді осы жерден Құрайштан тоқтай тұрамыз ғой дейміз, бүгін неше минут болды? Жарты сағатта тоқтатамыз деп едік, бүгін адамдар ауызы ашқан ғой, ораза болған екен көбісі, сол үйленіп алып бір екі кесе шай ішін деп отырып бастары ауырып кетер деп. Осы жерден Құрайштан тоқтатырдық, иншалла ары қарай бөлек тарих басталады да, өйткені Құдай қаласа осы жерден бастап пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям туылғанға дейін, келесі сабақ айта алмайды екенбіз ғой, одан кейінгі сабақта айтады екенбіз пайғамбарымыздың туылған. Сондай болып қалып жатыр ғой, енді қайтейін, тағдыр ғой. Жақсы, Алла разы болсын баршаңызға. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу. Алла баршаңызға пайдалы білім бер, соңына дейін жеткізіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға көркем түрде ілесуіңізді баршамызға нәсіп ете гөр. Алхамдулиллах.